Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, inkomplu nitkellmu dwar il-biografiji fil-lingwa tagħna u llum għażilt nilqgħukom ftit ma' Fadel Port Darmanin li ġej miċ-Ċakk, però hemmhekk nistgħu ngħidu hemm ukoll dar tal-pubblikazzjoni interessanti Reliġjon u Ħajja li naħseb min anke jsegwi l-pubblikazzjonijiet reliġjużi jaf li hemm storja twila insomma, kulħadd forsi kien jidentifika veru din id-dar anke ma' Patri Alessandro Bonnici fil-fatt Fader Paul. U forsi nixtieq qabel ma nitlu għas-suġġett tagħna anke nagħmlu din il-parentesi żgħira anke nsemmu l-memorja tal-patri ħabrik li wkoll kien iħobbhom incidentalment il-biografiji u għandu wkoll l-istat twila ta' xogħlijiet. Fidejk.
Semmilkom le jiġri nirdu nibdew minn Patri Alessandro bil-fors għaliex Reliġjon u Ħajja ta' fil-bidu tagħha miegħu. Fl-1967 meta twilit jiena. Jiġifieri naturalment Padre Alessandro huwa storiku u allura x-xejriet tal-kitbiet tiegħu li beda alla volja u beda propju f'dak iż-żmien beda b'kotba żgħar spiritwali u pastorali. Jiġifieri naturalment dak iż-żmien kien dak iż-żmien eżatt wara l-Konċilju u allura kien hemm bżonn ta' kjarifiki fuq diversi materji fil-Knisja. U allura beda joħroġ dawn il-kotba żgħar kemm kittieb oħrajn illi kienu ta' xejra pastorali. Però mbagħad naturalment hu speċjalizza fl-istorja tal-Knisja u allura naturalment ta' minn tiegħu għax kif nafu Patri Alessandro kien wieħed illi joqbel qiegħda u jikteb.
Għal-si attwal.
Għal-si attwal, ġiviri ta' ħafna kufna kontribut. Ġiviri, naturalment, fil-edizzjoni ta' Reliġjon u Ħajja, jien ma nafx eżatt kemm għandu kotba, ma għandu naturalment il-maġġoranza tal-kotba ma kollha tiegħu u kollha fuq xejra storika. U allura ma setax jonqos li jagħti importanza lill-biografiji u l-elementi storiċi, speċjalment fil-Knisja f'Malta. Naturalment kellu ħafna, per eżempju, talbiet minn istituti sekulari u minn istituti reliġjużi biex jagħmel ħajjiet tagħhom bħal Dun George, bħal Sorijiet. Ġifieri kien hemm diversi affarijiet. Però naturalment Patri Alessandru mbagħad beda jikteb anka diversi ħajjiet ta' speċjalment ta' personalitajiet Maltin, jiġifieri bħal l-Isqof Galia, Dun Alfred Gatt, Dun George, right, u dawk huma jissejħu biografiji. U allura u kien jagħmel riċerka approfondita, jiġifieri kien jagħmel riċerka approfondita, ma kienx iddejja jgħid min ma kienx iħallih jikkonsulta l-arkivi kien jaqbad jgħidha, jiġifieri għaliex nafu li fl-ħar mill-aħħar l-istrumenti li għandu bżonn ikollu f'idejh huma dawk.
Frustrazzjoni.
U allura jekk xi ħadd jakkużah li l-biografija mhijiex kompluta proprju għaliex ikollu r-raġuni għaliex. Ġara li naturalment fl-2006 kif nafu Patri Alessandru mitħessrem waqt li kien qiegħed f'vakanza u allura naturalment kellu 76 sena, jiġifieri però
kien baqa' attiv sal-aħħar,
kien baqa' attiv sal-aħħar, l-aħħar xogħol kbir li għamel kien fuq l-istorja tal-provinċja tagħna tal-Franġiskana Konventwali ktieb oħxon ħafna. Però naturalment li ġara hu li spiċċajna rridu nieħdu over, naturalment kien xi ħaġa li kien qed juħsibha kollha mill-bidu tal-aħħar.
Għax dak kien huwa xogħol kważi wkoll.
Iva, eżatt.
Fis-sens tajjeb ta'
fis-sens tajjeb, kien jaħdem, kien jagħmel diversi firi l-belt, pereżempju anke fil-Konventana u dawk għall-grassa tal-abqajna nagħmluhom. Kien jagħmel diversi affarijiet. Allura li ġara li naturalment kien diġà ċak kien diġà waqaf u l-provinċja ta' dak iż-żmien, Patriarch Fetkallija, ħaseb li l-aħjar mod, il-mod naturali biex din il-ħidma tkompli kien li tgħaddi proprju f'idejn iċ-ċentru ta' animazzjoni u komunikazzjoni li kien dak iż-żmien għadu kemm twaqqaf f'1999. Jiġifieri jiena kelli f'idejja dan l-inkargu. Bżajt daqsxejn għaliex Patri Alessandru kien bniedem bravu u allura provajt nipprova nagħmel daqsxejn kemm jista' jkun xogħol biex inkompli fuq il-dak tiegħu. ma kienx faċli li noħorġu, bibdejna noħorġu kodba ta' level spirituali, pastorali, eccetera, ma kienx faċli li noħorġu kodba ta' xejra storika, li kodba ta' xejra storika, t-sib storiku li jgħat il-ħin kollu jimputjalek il-materjal biex inti tibda t-publika.
Ġifieri kważi ta' żgħir huma ħalla xejn li mhux ippubblikat?
Le, li mhux ippubblikat kellu ktieb wieħed biss li ma kienx tiegħu jiġifieri kien ta' Patrijelija Vella u pubblika jnieħ propju xi tliet xhur wara l-limit jismu flimkien, però tiegħu kien hemm xogħol storiku li ġiet ippubblikat wara, però dak huwa fuq il-parroċċa tal-Furjana.
Tal-Furjana, ekku.
Dak ma kien ħariġ fil-edizzjoni li ġunu ħajja li x'dak kien imqabbad direttament mill-kappillan tal-Furjana biex jagħmlu. U jiena sibt il-materjal kollu fuq il-computer, mbagħad naturalment komplejna ngħinu anke l-kappillan tal-Furjana li integra wara diversi snin u mbagħad integra il-materjal kollu u għamilna anke għamilu x-xogħol ta' setting aħna u eċetera eċetera u pubblikaha ġifieri dak kien l-aħħar xogħol storiku tiegħu fil-Furjana. Naturalment li ġara mbagħad jiena bdejt nipprova nfittex diversi, speċjalment aħna fuq storja ma tantx ħriġna jiġifieri f'dawn l-aħħar snin. Ħriġna aktar fuq biografiji,
jiġifieri aspett interessanti.
Jiġifieri ħriġna aktar fuq nies kemm internazzjonali, jiġifieri kemm mhux Maltin u kemm Qaddisin u kemm oħrajn li kien ħsib tajjeb li toħroġ xi ħaġa fuqhom jiġifieri. Anke jekk għamilna xi riedizzjonijiet bħal pereżempju l-ktieb ta' Dun Alfred Gatt propju din is-sena li għaddiet fl-2015 għamilna riedizzjoni tiegħu.
Għax probabbli jibqa' jkun hawn talbiet.
L-ewwel nies irrevidajni ħdaqxejn għax kien ktieb li ħareġ fl-1995 mill-għalija u kellu bżonn ta' reviżjoni anke l-Malti u xogħol kollox. Però barra minn hekk huwa ktieb li jibqgħu jitolbuh, jiġifieri Dun Alfred Gatt nafu li hawn devozzjoni kbira lejh u jiġifieri naf jgħiduli l-ċimiterju l-ħin kollu minn bil-fjuri tiegħu, jiġifieri kuljum bil-fjur biex xemat. U allura naħseb li kien idea tajba li neġgħu noħorġu riedizzjoni tiegħu. Daċi iktar trajenti, eccetera, eccetera, u barra li l-ktieb kien spiċċa, ġifieri, veramente. Però jitolbuna ħafna, per eżempju, fuq l-istorja tal-Inkwiżizzjoni. L-istorja tal-Inkwiżizzjoni huwa ħareġ tliet volumi, illi tnejn minnhom spiċċaw, ġifieri qegħdin out of print. Kull ma fadlilna xi ħaġa mit-tielet volum, però naturalment min ikun irid jixtri set sħiħ, allura jiena xejta dilemma anke biex tippubblika ktieb illum mhux daqshekk faċli. Mbagħad kodba li kien joħroġ Patri Alessandru l-jum ta' xejn volumużi, jiġifieri naraw wieħed x jista' jagħmel. Però naturalment mbagħad aħna ħadna xejra fuq iktar fuq il-biografiji.
Fil-fatt Fader Porsch insaqsik din il-mistoqsija. Li huma l-kriterji li jgħinuk inti bħala pubblikatur għax inti ovvjament pubblikatur speċjalizzat. Tista' tgħid għalkemm jiena nistqar miegħek li dejjem affaxxinatni x'mara ta' pubblikazzjonijiet marbutin ma' twemmin, ġifieri il-pubblikazzjoni reliġjuża f'Malta minn dejjem kellha ċerta ruq u b'xi mod, ġifieri minn kelf fatt nibdew nisimgħu x'in-nies tilfu l-fidi jew x'in-nies m'għandhomx interessati jmorru l-Knisja jew għax ħaġa jew għax oħra, però xorta baqa' ġeneru popolari b'xi mod. Ej li inti.
Naħseb jiena l-ewwel ħaġa ningrazzjaw lalla li bqajna fuq dan is-settur u jalla nibqgħu. Jiġifieri naħseb jiena bħala pubblikatur reliġjużi jiena ma nafx ma jekk tħarreżaq xejn madwarek ma tantx fada l-pubblikatur reliġjużi u allura anke jiena s-superjuri tiegħi jagħmlu li ħafna pressjoni biex jiena nżommu ħniem u nibqgħu għaddejjin għaliex huwa importanti.
U għalikom ngħidu kif inhi hija intrapriża finanzjarja bħal kull pubblikatur ieħor
fl-aħħar mill-aħħar. Intrapriża finanzjarja li tippubblika ktieb li jekk ma jmurlek sew ħajbqa' lek fl-istor. U mbagħad tippubblika ktieb ieħor li jista' jħallilek xi ħaġa tal-flus biex tista' tagħmel ktieb ta' wara. Ġifieri diki ġifieri.
Ma temx hemmx storja diffiċli biex tifhem.
M'hemmx storja. Però efhimni hemm diversi kriterji li nieħu konsiderazzjoni meta speċjalment meta niġi biex nagħmel xi studju jew nikkommissjona xi studju. Għaliex jiena nkun irrid nara dak li jinteressa l-iktar lin-nies. Barra minn hekk it-tieni ħaġa hija li nippruvaw nieħdu kemm jista' jkun ngħixu kemm jista' jkun il-mument, jiġifieri jekk xi ħadd ħajsir qaddis, jekk xi ħadd ħajsir beatu, jekk hemm devozzjoni partikulari għalej persuna partikolari jew kil papa għamel xi aċċenn li x'qaddis partikolari. Nipprovaw nieħdu l-okkażjoni għaliex, għaliex jiena dejjem ngħid wieħed mis-sigriti kbar ta' ktieb huwa li toħorġu fi żmien it-tajjeb. Jitħorġu fi żmien it-tajjeb.
Is-saħna tal-mumenti jekk toħorġu. Is-saħna tal-mumenti
il-Maltin. Le toħorġu fi żmien ħażin, jekk toħorġu fi żmien li n-nies jkunu għaljinati fuq affarijiet oħra. Ma tagħmel xejn. Allura xi kultant ikollok ktieb tajjeb, però ma jiġix magħruf, jiġifieri proprju għaliex in-nies ikunu qegħdin dak. Jien naħseb illi provajna nagħmlu diversi minn daw l-ġibri tentativi. Biex namlu dan. Per eżempju, meta sar għaddis San Ġorġ Preka, ġejna qbadna l-ktieb ta' Patri Alessandru Bonnici, amplifikajnieh, għamilna biografija ta' xi iktar imġedda, u ħriġna daw l-littri tiegħu li kien ħareġ hu li anke dak għamel suċċess tajjeb. Importanti li naħseb jiena. Issa l-appell, inti kont tkellimni r-reliġjon għandha tappella. Jina jekk meta jiġu kollegi tiegħi minn barra minn Malta u jgħidulna l-Marija kemm għadkom nies fil-Knisja, kemm għadkom għad jiġu nies, jiġifieri ma rridux nħarsu lejn il-kwantità, hemm bżonn nħarsu anke lejn il-kwalità. Però għall-grazzja tal-Alla ċerta personaġġi reliġjużi għadhom jappellaw ħafna u n-nies jixtiequ jkunu jafu iktar. Jixtiequ jkunu jafu iktar. Jidan kal-ktieb, jġifiri naturalment kal-ktieb bħal-ktieb, jġifiri għadu jattira ħafna l-nies. Aħna naraw, per eżempju, meta namlu anka l-dokumenti tal-Papa. Id-dokumenti tal-Papa aħna namlu biftejim naturalment mal-Artis Diocesi u daw pratikament immedjatament kemm joħorġu fi ktieb u immedjatament ikunu anka fuq is-social media, fuq il-websites, eċetera, eċetera. Jibid tista' ikun hemm l-ktieb sħiħ, però in-nies xi kultant għandhom bżonn l-ktieb f'idea. U naturalment xi kultant ikun jaqbillek tagħmel ktieb minn iżgħu tipprintjaha ħax jaqbillek jiġi iktar flus. Però l-ktieb importanti, jiviri naħseb.
Għandek idea minn huma x-xerrejja tal-kotba ta' dawn it-tip?
Ifhimni, diversi nies, aħna nintaqgħu ma' diversi nies, aħna nagħmlu diversi firi, nipparteċipaw anke fil-fira internazzjonali tal-ktieb, u hemm diversi nies li jiġu tapposa fuq l-sentana biex jaraw xemm ġdid. U dikija tagħmlilna ħafna kuraġġ li għandna x'għandna nafu li għandna nies li għandna klientela. Patri Alessandru kellu stil totalment differenti li jiena ma sajx naqbad tal-kaptu tiegħu għaliex ma sajniex insibu l-listi li ħalla. U kellu speċi ta' abbonament ma' nies. N-nies kienu jaħarġu xi ħaġa fis-sena u kull ktieb li kien joħroġ kien jibatulhom. Allora kellu speċi ta' nies li jaf li kif se joħroġ ktieb għandu dak iċ-ċerta numru ħaj joħroġhom diġà. Aħna naturalment dik il-sistema ma komplejniex għal żewġ raġunijiet.
Forsi naħseb diffiċli insibu, għax naħseb diffiċli wkoll illum tagħmilha fis-sens.
Illum mhijiex moda.
Anke finanzjarjament. L-ispejjeż ħaj varjawlek.
Eżatt, eżatt, mhijiex viabbli. Tifhem, però ifhimni naħseb li hemm nies li jinteressaw ruhom diversi.
Ma ġifieri qed nimxu lil-hinn milli sempliċement il-qassis jew is-soru jew tal-mużew jew.
Anzi xi kultant nasqar miegħek naħseb li nkun naħseb li ħafna ktieb ħaj jinteressa ruħu l-iktar kleru u ma jkollix rispons tajjeb bil-kleru u xi kultant tiskanda tajt tara. Nies normali qed jinteressaw ruhom. Jiġifieri ma tħux kopja, però hemm nies li jinteressaw ruhom, ma naturalment kelma tajt wieħed jgħid lill-ieħor u jipprova aħna l-ikbar reklam huwa dak illi wieħed jaqra ktieb u jibda jaqra ktieb tgħid ma rjex taf xi kitabet naqra u wieħed jitkellem ma' ħadd ieħor naħseb dik hija l-aħjar l-iklam li wieħed jista' jħira xed titkellem mill-esperjenza tiegħek personali.
Forsi biex nuħu eżempju anki dal-aħħar żmien, per eżempju matul l-2016 rajna hawnxek il-kanonizzazzjoni ta' Madre Teresa ta' Kalkutta u intom ħriġtu bil-verżjoni Maltija ta' Madre Teresa ta' Saverio Gaeta. Forsi l-mistoqsija tkun imma n-nies ma jistgħux jaqrawh bit-Taljan għaliex ħassejtu l-bżonn ta' verżjoni. Ċerta nies
li jiġu jaqrawh bit-Taljan jiġu jridu kopju bit-Taljan.
Li jintom iġibuħom u koll,
ġidan. Għahna iġibuħom u koll fil-ħanut taħna, pero aħna naħseb illi edin natu servizz anka, embżon illi nkomplu natu servizz anka l-nis il-letteratura maltija u l-malti. Ġifiri aħna na lingwa u tajjeb illi natu l-opportunità l-nis li jixtiq u jaqraw bil-lingwa taħħum anka opri kbar bħal-muma daw il-biografiji kbar tal-qaddisin li joħorġu illi tajjeb ikunu aċċessibbli. Barra li mhux kulħadd jaf bit-Taljan, mhux kulħadd jaf bl-Ingliż, u kulħadd huwa hemm uħud nies li jgħidulek lej mhux bil-Malti rridu bl-Ingliż, tifhem għax iħossuhom kom ġud. Jiġifieri hawn Malta aħna daqsxejn iswi is-suq tagħna huwa daqsxejn iswi ġeneri, fis-sens jiġifieri huwa daqsxejn varjat. Jiġifieri ma tgħidx ara l-Italja m'għandhomx problema, l-Italja joħorġu ktieb bit-Taljan, lingwa waħda u daqshekk. Imma aħna xi kultant biografija tajt għax ma tantx beħejt, imma kemm beħejt kopji bit-Taljan u kemm beħejt kopji bl-Ingliż, ħadhom kollha flimkien u dawk huma kollha l-interess tiegħek. Jiġifieri jiġri dan, però naħseb huwa servizz li hemm bżonn li nkomplu nagħtu, speċjalment fil-Malti, illi noħorġu daw il-kotba bil-Malti. Naturalment f'dan iż-żmien ħriġna diversi, speċjalment proprju f'daw l-aħħar snin ħriġna diversi pubblikazzjonijiet. Aħna nippruvaw naqbdu speċi ta' kullana, fis-sens nagħmlu pereżempju għandna il-kullani tal-biografiji dak li ngħidulhom li huma daqsxejn high-end li huma biografiji allura jkunu ġeneralment ta' 10 ibsa, right, bħal ma kienu l-biografija ta' Giovanni Paolo Tini. Illi mbagħad ħriġna sequel tagħha, dak ħriġnieh meta ħareġ meta sar bejatu li huwa ta' Andrea li kien ministru Taljan, u mbagħad kien hemm l-oħrajn li ieħor is-sequel tiegħu li huwa dusija ta' Papa Wojtyla li kien ħareġ meta sar qaddis. Dawk huma il-high-end books, jiġifieri bħal ma ħareġ data Madre Teresa, bħal ma ħareġ fil-2015 u 15 dak ta' Paolo VI, waqtib sabiħ ħafna dak ta' Paolo VI, forsi ħafna ma ta' Paolo VI ma prezzawx għaliex għandu wet il daqsxejn tqil. Probabbilment għaliex min kitbu di Giselda Adornato li hija l-aħjar esperta ta' Paolo VI li għandna fid-dinja, tikteb ħalu bħal ma kien jikteb il-Papa, li ktib Paolo VI kien jikteb ħafna tqil, kien jikteb ħafna kumpless. U din is-storika tiegħu tikteb ħalu u allura kien diffiċli li n-nies biex nittraduxuh, però anke il-Malti biex taġnu daqsxejn biex isir daqsxejn dak huwa daqsxejn diffiċli, allura kien ktib daqsxejn tqil, però ktib sabiħ immens fejn jurik l-umanità ta' dan il-Papa kbir Paolo VI. Jiġifieri dawk huma set ta' biografiji. Mbagħad għandna biografija ħafna iktar żaru handy li huma biografija ħriġna pereżempju fuq Sant'Antnin ta' Padova, fuq San Franġisk, ħriġna ieħor dis-sena fuq San Massimilian Kolbe, propju fil-anniversarju tiegħu, ħriġna ieħor fuq il-Madre Katarina Trojani ta' Sorijiet ta' Lady Immaculate. Jiġifieri ħriġna diversi biografiji ta' dak iż-żmien. Il-biografija mhux dejjem ikunu daqqa jkunu oriġinali, daqqa jkunu traduzzjonijiet. Tajt li għalfejn toħorġu ħafna iktar traduzzjonijiet, għaliex illum diffiċli biex issib kittieba li jagħmlu lek riċerka u biex tħalli xi kultant anke l-prezz, jiġifieri l-fatt li tħallas id-drittijiet jiġik ħafna inqas milli li tqabba storiku u jagħmellek riċerka u tifhem ġifieri trid naturalment ħalsu. Barra minn hekk jien naħseb illi jekk ikunu naturalment aħna nivvettjahom ħafna qabel, ġifieri naqrawhom bil-lingwa oriġinali u naraw jekk hux ktieb li jappella. Pereżempju dak San Massimilian domna nsfittxu ħafna biex insibu wieħed tajjeb, għaliex xi kultant ikun hemm kodba li jirreferu ħafna l-kitbiet tal-qaddis u għallura ma jkunux daqshekk in-nies, speċjalment dawn bat il-kodba iktar iż-żgħar.
Tkun tixtieq iktar popolari.
Li huma għall-nies iktar popolari, jkunu jridu jisimgħu il-ħajja tagħhom minn meta twielet sa meta miet, x'għamel, eċetera, eċetera. Bikliem iktar sempliċi, allura importanti li ssib dak il-materjal. Però mbagħad għandna kodba oħra li ħriġnihom proprju f'dawn l-aħħar sentej żgħar ħafna li fihom għandna ħafna Eman Bonnici, wieħed li jikteb anka diversi u dilettant ħafna tal-istorja wkoll. Diversi biografiji żgħar fuq nies oħrajn, kemm qaddisin, pereżempju ħriġna fuq San Filippo Neri, ħriġna pereżempju żewġ kodba żgħar fuq il-kardinali ta' fama dużija, ġifieri il-kardinal Wyszyński, eccetera, eccetera, u kardinali oħrajn. Ħriġna, per eżempju, kodba fuq personalitajiet Maltin, per eżempju, wieħed mill-kotba ta' dawn dak jismu l-Ewda tas-Salib u ħareġ fuq tliet personaġġi marbutin ma' Malta, Duncan de Celis, Frau Umile Pintorno u Innocence minn Petralja. Jiġifieri huma nies li għandhom x'jaqsmu ħafna ma' Malta. Mbagħad naturalment ħriġna per eżempju għaddis ieħor San Raimondo Nonnatu li ma konniex nafu li jew daqshekk interess Malta għalih.
Jiġri fl-istess sena timlew ċertu vojtu ukoll u toqgħod taħseb qed issemmi anke dawn l-ismijiet li mhux bil-fors smajna bihom.
Eżatt, eżatt, mhux bil-fors smajna bihom, però importanti li aħna għandna jiġri naturalment barra li għall-grazzja tal-Alla għall-Maltin għadna uffiċjalment pajjiż Kattoliku u għall-grazzja tal-Alla għataw ħafna li jieħduha bis-serjetà r-reġjun tagħhom. Però importanti li inti bħala pubblikatur tipproponi anke affarijiet ġodda, jiġifieri mhux dejjem l-istess nies u l-istess għaddisin li daqq ma ċerta għaddisin li jissaw jappellaw anka per eżempju miex mandiċ taqsama biografija ma per eżempju meta ħalaħaq dal-Papa u beta jitkellem fuq din il-Madonna tal-Qidi għana ħriġna ktej fuq il-Madonna tal-Qidi propju għal din il-raġuni għax bdew jgħidu maddiċni għax kienet ħafna popolari fil-ambjenti tiegħu tal-
u fl-istess kienet ta' servizz inti naħseb tħossa wkoll u għalhekk kont ġej anke l-mistoqsija li jmiss speċi meta jkollok biografija inti l-ewwel għan tiegħek u għax ħaġa li aktar marbuta ma' reġjon u mbagħad l-istorja, storja fis-sens ta' history, ovvjament, f'dan każ.
Le, naturalment fil-waqt li jiġi min jiġi jixtrih jista' jkollu diversi motivi għalfejn jixtrih, però aħna naturalment il-missjoni tagħna hija li nagħmlu pastorali. Jiġifieri il-missjoni tagħna li mhijiex biex inkomplu noħorġu l-kotba reliżi, imma hija li minktieb reliżi inti tista' tieħu xi ħaġa għal ħajtek. Allura l-iskop aħħar tagħna huwa proprju dan li aħna nippruvaw nipproponu modelli bħal mu pereżempju San Massimiljan Golbe li huwa mudell li ma jmut qatt, tifhem, jiġifieri huwa jappella ħafna għal ħafna nies. U allura in-nies tidentifika ruħhom magħhom u naturalment ikun hemm min jiġi jixtrih għall-letteratura għall-istorja biss.
Okay.
Però naħseb li hemm ħafna li li jixtru ktieb jew jinteressaw ruħhom f'ħajja ta' qaddis jew f'ħajja ta' personaġġ. Fama ta' dusija għaliex jolqtilhom daqsxej album u naħseb dik tagħmel differenza. Hija differenza inti taf xi ġifieri meta wieħed tibda taqra ktiepu hija titħol fih milli sempliċiment taqra ktieb ta' storja. Tajd flannu hekk, flannu hekk ġara hekk, mit hekk. Imma hekk u fil-fatt il-biografiji moderni tiddaħluhom ħafna daw. M'għadhomx qed isiru biografiji lineari kif nafuhom aħna, imma jidħu, ikun hemm maġun, speċjalment dan il-ktieb ta' Madre Teresa, hemm maġun ġo fih l-ispiritualità tal-personaġġ li tibqa' tħossok tajba di, teġa' taqra. Naħseb li
dal-valur miżju
tħallik taħseb, hija xi ħaġa li tħallik taħseb, mhix ġust hekk biex ninformaw ruħna storikament dwar persuna. Huwa importanti wkoll, huwa importanti wkoll li jkollok anke background tal- pajjiż fejn ikun ta' kif x'għaddej minn dak il-pajjiż, eċetera. Allura hemm diversi spettri, però importanti li jkun hemm anke dik it-toma daqsxejn pastorali, it-toma daqsxejn li tħallik tirrifletti ftit.
Ridt tinsaqsik ukoll, pereżempju, nafu li fl-Italja wkoll hemm entużjażmu għal dawn it-tip ta' pubblikazzjonijiet, l-Istitut ta' San Pawl u l-Librerija tal-Vatikan xi sima. Jiġri hemm ukoll u naf li intom anke ġieli kollaborajtu flimkien f'dawn it-tip ta' pubblikazzjoni. Allura kont jasli kemm influwenzawkom anke huma fl-għażliet ta' pubblikazzjonijiet.
Le aħna jiena fil-fatt pereżempju dal-każ ta' Madre Teresa huwa każ tipiku, jiena naturalment għandna kuntatti ma' daw id-djar editriċi bar bħalmu l-Librerija tal-Ġi Vatikana, San Paolo tal-Italja, l-Edizzjoni Messaġġeru ta' Padova u oħrajn. Ħafna drabi jien meta nkun qed infittex xi ħaġa, nkun insaqsihom, ngħidilhom pereżempju għandkom xi ħaġa għax huma ġeneralment joħorġu xi ħaġa ġdida. Tifhem? Għal avveniment partikulari. Allura qed taħdmu fuq xi ħaġa, ġifieri ninsaqsihom biex jiena kemm jista' jkun inkun anke jiena min-naħa tiegħi frisk fl-idejat, ġifieri noħroġ l-idea friska minn noħroġ xi ktieb li jkunu ilu li ħareġ żmien, tifhem? Allura huma jagħtuna indikazzjoni tajba. Naturalment imbagħad inxorta nkun irid nara l-ktieb biex nara li appella żgur għall-Malta xi kultant xi kull ċerta kotba ħafna drabi bil-mod kif ikunu dak ma jkunux jappellaw għall-Malta. Però dawn jgħinuna u dal-kollaborazzjoni li għandna ma dawn id-djar elettriċi jgħinuna ħafna biex anka nżommu ċerta kwalità. Naturalment kif nafu għan-numri li kienu jagħmlu qabel huma marru ħafna.
Għax naħseb kulħadd hu għadda minn kriżi internazzjonali, nuqqas ta' qari.
U għaddejja speċjalment l-Italja għaddejja kriżi kbira, speċjalment fil-qasam tar-rivisti, però anke fil-qasam tal-kotba baxxew ħafna għaliex pereżempju dal-aħħar kont qed nitkellem bil-pubblikatur tal-jam bdejt ngħidlu għax aħna ma nagħmlux il-kwantitajiet tagħkom bħala print trans u hekk, juri 1700. Għalli inti taħseb li naħna namlu ħafna iktar minnkom. Ġifieri, dan fl-Italja fejjem 30 miljun ruħ.
70 miljun, eżatt.
Tifhem ġifieri.
Fader kollha ħafna.
Ngaxxew lalla, ġifieri naħseb jien aħna għandna għalfejn.
L-aħħar mistoqsija fil-fatt jekk jaġbok fil-qasir. Tħossok entużjast dwar il-futur ta' dan is-settur?
Jiena sakemm għandi s-saħħa nibqa' nagħmlu għaliex għandi entużjażmu anke għal dak li fl-aħħar mill-aħħar ħalla Patri Alessandru naf li jagħmlu bil-ħeġġa kollha u nixtieq li din il-ħeġġa tibqa' fija u naturalment nispera li warajna ikomplu. Nagħmlu mill-nisħar nistgħu mbagħad.
So minn tiegħek żgħira wkoll fadallek statina kontribut bla dubju. Grazzi ħafna lil Fader Paul Darmanin, illum tkellimna dwar il-biografija reliġjuża, grazzi wkoll lil Carmenu Grek tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu fuq Campus FM. Ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.